two, one, two, three, four.
Μια μόλις λέξεις, all we are saying is give peace a chance, ο ίδιος, η ίδια μελωδία επαναλαμβανόμενη και όμως είναι σαν ένα επικό τραγούδι που καρφώνεται μέσα σου, ιδίως σε περιπτώσεις σαν και αυτές που ζούμε τώρα. Αναζητώντας λοιπόν μια πηξίδα ηθικής στον πόλεμο της Γάζας. Αυτός είναι ο τίτλος, δανεικός, από το εξαιρετικό άρθρο του Νίκολας Κριστόφ, σήμερα στη New York Times. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον αμάχων πολιτών που ήταν στα σπίτια τους ή διασκέδαζαν και χόρευαν σε ένα υπαίθριο κονσέρτο έχουν χαρακτηριστεί ως η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Ας ελπίσουμε όμως, προσθέτει ο Αμερικανός αρθρογράφος, ότι η αντίδραση του Ισραήλ απέναντι σε αυτήν την δίκαιη κατακραυγή θα είναι πιο σοφή από εκείνη που εφαρμόσαμε εμείς στην Αμερική μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά της δικής μας χώρας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι 5η σήμερα του Οκτωβρίου του 2023, η 12η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία βρισκόμαστε ακόμα στο Ισραήλ, τρομοκρατημένοι από αυτό που συνέβη, φοβισμένοι για αυτό που μπορεί να έρθει. Σήμερα μπήκαμε στην 6η μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που ήδη έχει εξαπολύσει ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Οργάνωσης. Μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις δύο πλευρές είναι τουλάχιστον 2.100 άνθρωποι. Και πέραν αυτών, πέραν των 2.700 τραυματιών από την μεριά του Ισραήλ, οι 1.200 μάλλον από τους 2.100 και πέραν των 2.700 τραυματιών είναι από τη μεριά των Ισραηλινών. Περίπου 1.100 είναι οι νεκροί, ανάμεσα τους και 326 παιδιά από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και 5.339 τραυματίες από τη μεριά των Παλαιστινίων. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 338.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ως τώρα τα σπίτια τους στη λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται βαρύς βομβαρδισμοί των Ισραηλινών στον Παλαιστινιακό θύλακα. Θα δούμε και θα συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής με τους καλεσμένους μας για τον πόλεμο αυτό. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, σήμερα είναι και η 596η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι ότι... Ρωσικός πύραυλος χτύπησε σχολείο στην πόλη Νικόπολη στην κεντρική ουκρανική επαρχία του Ντνίπροπετροβσκ. Χθες Τετάρτη, άπειρα σύμφωνα έχουν αυτές οι λέξεις, χθες Τετάρτη σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 ανθρώπους σύμφωνα με επίσημες ουκρανικές πηγές. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση χθες στους συμμάχους της Ουκρανίας να εξοπλίσουν ακόμα περισσότερο τη χώρα του, ώστε αυτή να καταφέρει να επιζήσει και αυτού του χειμώνα που έρχεται. Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός ηγέτης ζήτησε βοήθεια για την αεράμινα, πυράβλους μεγάλου βεληνικούς και πυρομαχικά. Ανησυχεί ο Ζελένσκι ότι η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον και της Δύσης γενικότερα από τον πόλεμο της Ρωσίας στη δική του χώρα. Στο μεταξύ, μερικοί ρεπουμπλικανοί βουλευτές στην Αμερική δηλώνουν ανοιχτά ότι θα αντισταθούν σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν για συνδυασμένη Από κοινού, στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και την Ουκρανία. Δηλώνουν ανοιχτά ότι αρκετά δώσαμε στο Ζελένσκι. Στα της δικής μας επικαιρότητας, πολιτικής καταρχάς, σαν να μην έφταναν οι αντιδράσεις των ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κασελάκη, κυρίως από εκείνους που τον θεωρούν λιγότερο αριστερό από όσο πρέπει, διαβάζω σε μερίδα του τύπου ότι η πιθανότητα διάσπασης του κόμματος είναι εφικτή. Άρχισαν όμως τα όργανα και στο προσωπικό κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη διαγραφή του βουλευτού Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη, που θεωρήθηκε περισσότερο δεξιός από ό,τι πρέπει. Δεν παραδίδει την έδρα του και ανεξαρτητοποιείται. Σε λίγο πιο σοβαρό επίπεδο στεκόμαστε στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πράγματι έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ΙΕΛΚΑ, τα αρχικά, στην Καθημερινή σήμερα, που εξηγεί γιατί και πώς η ακρίβεια έχει αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Ενδεικτικά, τα τελευταία 13 χρόνια τα νοικοκυριά μείωσαν κατά 30% την μηνιαία κατανάλωση κρέατος, κατά 41% το φρέσκο γάλα και κατά 30% το ελαιόλαδο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και φορτισμένη επικαιρότητα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Τον ήχο σήμερα είναι Μαρία Παπακυρίτση. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό εμβληματικό τραγούδι ύμνο του John Lennon, Give Peace a Chance. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι, όπως και χθες, το βασικό μουσικό θέμα του Mike Batt για την ταινία Caravans, Καραβάνια, ταινία του 1978, όπου ένας Αμερικανός διπλωμάτης αναζητά την Αμερικανίδα γυναίκα ενός Ιρανού συνταγματάρχη, πριν το Ιράν πέσει στους αγιατολάδες αυτό, η οποία ερωτεύεται όμως και το βάζει στα πόδια με έναν Άραβα φύλαρχο, τον οποίο υποδύεται ο Μέγας Άντονι Κουίν. Εδώ είμαστε λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η ενημερωτική περιπέτειά μας στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Διαβάζω κάτι από τον λογαριασμό στο Facebook της πρώτης καλεσμένης μου που είναι η Χριστίνα Πουλίδου. Με την ευκολία, λέει, που γέρνουμε μονόπαντα όλοι οι Έλληνες, γίναμε Ευρωπαίοι. Γιατί είναι τα πρόσφατα απάνθρωπα θύματα, γιατί επίσης έχουμε φίλους Εβραίους, γιατί ταυτιζόμαστε πιο εύκολα. Όμως, συμπληρώνει, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Κακορίζει και οι άνθρωποι που δεν έχουν ένα κράτος από πίσω τους, που γίνονται ακραία επιθετικοί γιατί είναι αδύναμοι, που γίνονται έρμεα των ακραίων κύκλων. Και όσο περνά ο καιρός, εκείνη η εικόνα της χειραψίας Ράμπιν και Αραφάτ γίνεται όλο και πιο θαμπή. Έγραφε τη δεύτερη μέρα του πολέμου στο Facebook η Χριστίνα Πουλίδου, που είναι η φιλοξενούμενη μας σήμερα δημοσιογράφος με μακρά θητεία σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Για το Μεσανατολικό λοιπόν θα συζητήσουμε και την καλημερίζω. Χριστίνα μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο μου, έκανες ένα μικρό λαθάκι στο ποστάρισμα που διάβασες. Έγραφα ότι γέρνουμε και γινόμαστε μονόπαντα Εβραίοι και όχι Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι είμαστε.
Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ με το σχόλιο αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στα νεότερα. Έχω ενδιαφέρον άρθρο, για παράδειγμα, σήμερα στην Καθημερινή, ότι να ξεκινήσω από αυτό και να μπούμε μετά στα πολεμικά. Αναλαμβάνει ρόλο ως διαμεσολαβητής, όπως έκανε και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ταγίπ Ερντογάν. Προσφέρεται τώρα να κάνει το ίδιο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι θέμα μεσολάβησης. Νομίζω ότι το ίδιο το Ισραήλ δεν έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό τι θέλει να κάνει. Διαβάζοντας δηλαδή την Χαρέτς, που είναι μια εξαιρετική εφημερίδα, οι αναλύσεις και οι αρθρογραφίες αυτό τονίζουν. Ποιος είναι ο στόχος της Ισραηλινής απάντησης? Και αν γίνει χερσαία επίθεση στη Γάζα, ποιος θα είναι ο στόχος της? Τι θέλουν ακριβώς οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή, πέρα από το θυμό τους, που είναι εύλογος και δικαιολογημένος? Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τι θέλουν? Μέχρι στιγμής τα διαπιστευτήρια της κυβέρνησης Νετανιάχου ήταν ότι δεν είχαν καμία... κανένα σχεδιασμό για επανάληψη συνομιλιών ειρήνευσης. Κανένα σχέδιο διαπραγμάτευσης. Αντιμετώπιζαν με αδιαφορία τους Παλαιστίνιους, και ο υπουργός, ο αρμόδιος για τον επικισμό, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Χαρέτς, δεν παραβίαζε νόμους, θέσπιζε νόμους. Λοιπόν, όταν ο κύριος πρωταγωνιστής δεν έχει σχέδιο στο μυαλό του, από εκεί και πέρα τι θα του πούν οι ξένοι, ξέρω τι επιρροή μπορεί να έχουν. Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ τελευταία είχε ξεκινήσει μια διαδικασία προσέγγισης της Τουρκίας, όπως και της Σαουδικής Αραβίας. Και λέγεται ότι ένας από τους στόχους της Χαμάς ήταν να πάψει αυτή την εξέλιξη της προσέγγισης. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ πρέπει να κάνει μια μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και μια μεγάλη περίσκεψη στο σχέδιο επιβίωσης του ως κράτους και ανάπτυξής του στο ορατό μέλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Ισραήλ, πέρα από τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, όπου είναι κατεστημένοι οι Παλαιστινιακός πληθυσμός, υπάρχουν και 8 μικτές πόλεις. Το Τελ Αβίβ, η Χάιφα, είναι μία μικτή πόλη. Λοιπόν, εκεί ζουν Άραβες και Εβραίοι δίπλα-δίπλα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πραγματικά έχω μία έννοια για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο γείτονας θα θεωρεί το γείτονα εχθρό από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελα να πω στο ποστάρισμα που ανέβασα είναι ότι η καταδίκη της τρομοκρατίας, ότι Χαμάς λειτουργήσε όπως ο ISIS, ότι έκανε εγκλήματα τα οποία μας γύρισαν τα σοφικά ανάποδα, είναι προφανές. Δηλαδή είναι αυτονόητο για μας τους ανθρώπους του δυτικού κόσμου. Όμως πρέπει να έχουμε ενσυναίσθηση, να βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Οι Εβραίοι έχουν το θάρρος να το κάνουν. Πρέπει να το έχουμε κι εμείς. Οι άνθρωποι που ζούσαν στη λωρίδα της Γάζας ήταν αποκλεισμένοι, ήταν φυλακισμένοι, δεν επιτρεπόταν να βγουν παρά με ειδική άδεια. Υπήρχε τείχος και υπόγειο τείχος. Δεν είχανε το πόσιμο νερό τους, ήτανε 3%, ήταν μολυσμένο το νερό. Η ανεργία χτυπούσε τα βάνια, ήτανε 60%. Το 80% του πληθυσμού ζούσε με τα λεφτά των διεθνών χρηματοδοτήσεων. Είχε αλλεπάλληλες επιθέσεις από το Ισραήλ. Η ηλεκτροδότηση της Γάζας εξαρτιόταν αποκλειστικά από το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες είναι προφανές ότι δημιουργούν αντιδράσεις.
Δεν υπήρχε όμως ένα άνοιγμα τελευταία του Ισραήλ προς την Γάζα. Άκουσα τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ να το λέει αυτό στην Κριστιάνα Μανπούρ προχθές, ισχυριζόμενος ότι πλέον είχε ανοίξει κάπως η κατάσταση, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ελεύθερα στα νοσοκομεία όποτε χρειάζονταν και είχαν κανονική και πλήρη γιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμα και να φοιτούν και σε σχολεία. Αυτό ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Εκμεταλλεύτηκε η Χαμάς και μπόρεσε να κάνει infiltrate, δηλαδή να διεμβολήσει το Ισραήλ πληροφοριακά, μάλλον μαζεύοντας με τις υπηρεσίες τις πληροφορίες εκείνες που τις επέτρεψαν τελικά να κάνει αυτό το μεγάλο χτύπημα τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Βρίσκω πολύ πονηρή αυτή την εξήγηση
του εκπροσώπου
αξιωματούχου. Ναι. Δηλαδή περίπου ρίχνει τα βάρη της δικής του αποτυχίας την πρόληψη της επίθεσης σε μία τάχαμο φιλελεύθερη πολιτική του Ισραήλ.
Η οποία όσο και αν έψαξα δεν βρήκα ότι ήταν τόσο σημαντικό το άνοιγμα που έχει κάνει.
Όχι, δεν υπήρχε άνοιγμα. Είχαν ειδικές άδειες για να δουλεύουν. Μπαίναν και βγαίναν. Για τα νοσοκομεία δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι υπήρχαν νοσοκομεία στη Γάζα τα οποία υπολειτουργούσαν γιατί δεν είχαν ρεύμα τις περισσότερες ώρες της μέρας, να μην πούμε για τα φάρμακα, να μην πούμε για τα τοξικά νερά, να μην πούμε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να καταλήξω την πρώτη μου αναφορά, ακριβώς επειδή ήταν τόσο στερημένος αυτός ο κόσμος, όπως υπήρχαν μαρτυρίες στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κόσμος, οι ντόπιοι της Λωρίδας της Γάζας, όταν είδαν την επίθεση, νόμισαν ότι ξημέρωσε η μέρα της απελευθέρωσης και παρακολουθούσαν εκστασιασμένοι. Και λέει, σύντομα όμως καταλάβαμε ότι μπαίνουμε σε μια κόλαση και σε έναν εφιάλτη. Γιατί νόμισαν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πεποίθηση ότι δεν θα έχουν καλύτερη μέρα. Ότι μόνη επιλογή που έχουν είναι ο αγώνας. Άρα αντιμετώπισαν σαν απελευθερωτές τη Χαμάς, η οποία έχει καταλάβει τα εδάφη ως δύναμη εξουσίας από το 2006 που γίνανε οι τελευταίες εκλογές και βγήκε πρώτο κόμμα. Έκτοτε δεν ξανά γίνανε εκλογές και είναι η δύναμη εξουσίας της Λωρίδας της Γάζας. Και υπάρχουν βέβαια και Παλαιστίνοι οι οποίοι ασφιχτούν από αυτό μέσα στη Γάζα.
Μάλιστα. Είναι εφικτό αυτό που διατυπώνει σήμερα σε άρθρο του ένας Αμερικανός αρθρογράφος, ότι θα πρέπει, το Ισραήλ έχει ονομάσει περίπου ως δική του 9η Σεπτεμβρίου αυτή την επίθεση την τρομοκρατική που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Γάζα και μέσα στο Ισραήλ ακόμα. Εύχεται όμως ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση να είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που η Αμερική αντιμετώπισε το δικό της τρομοκρατικό χτύπημα. Τι νομίζεις ότι εννοεί, πώς μπορεί να υπάρχει πιο συνετή αντιμετώπιση, απάντηση από τη μεριά του Ισραήλ, ότι πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να ισοπεδώσει τα πάντα.
Ο Τραμπ αυτό συνέστησε στο Ισραήλ, να ισοπεδώσει τη Γάζα. Περίπου ο Νετανιάχου αυτό είπε. Θεωρώ ότι θα κάνουν άλλο ένα λάθος στο Ισραήλ σε μια σειρά λαθών. Δηλαδή τι σημαίνει να τιμωρήσει τη Γάζα? Η Γάζα τιμωρείται από το 48. Πόσο περισσότερο να τιμωρήσει? Υπαίθριοι φυλακισμένοι είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι
δεν μπορεί να στοχεύσουν τη Χαμάς. Πρέπει να στοχεύσουν.
Δεν γίνονται αυτά, Χρήστο μου. Δεν γίνονται. Βλέπεις, αυτός είναι ο στόχος, έτσι προπαγανδίζουν τις επιθέσεις τους τώρα στη Γάζα, ότι έχουν χειρουργικές επεμβάσεις και τα λοιπά. Ποιες χειρουργικές? Εδώ πέρα είναι ρουκέτες και βόμβες πέφτουν σε όλη την επικρά της Γάζας. Και έπειτα η Χαμάς κάνει αυτό το πολύ έξυπνο και σατανικό, θα έλεγα, να βάζει άμαχο πληθυσμό μέσα στα κέντρα επιχειρήσεων. Οπότε σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά ταυτόχρονα ή πηγαίνουν τους ομήρους τους, αυτούς που πιάσαν από τα κιμπούτς, τους παίρνουν εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ένας ανάμεικτος πληθυσμός και απλώς σωρεύονται θύματα και από τις δύο πλευρές. Είναι ένας αγώνας εξόντωσης.
Μιλάμε με την Χριστίνα Πουλίδου, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι δημοσιογράφος με μακρά θητεία σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Χριστίνα μου, πιστεύεις ότι είναι υπαρκτός ο φόβος υπερχείλησης, ας το πω έτσι, της κρίσης γενικότερα μέσα και να φτάνει και στη δική μας περιοχή, δηλαδή στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο? Η Κύπρος δεν είναι μόνο μία ανάσα από εκεί και θα έχουμε έναν αναλυτή από την Κύπρο μετά από σένα.
Πάντα έχεις αυτή την ανησυχία. Πάντα έχεις και πάντα παρακολουθείς τι γίνεται από τη Συρία, από το Ιράν, από το Λίβανο. Η επέκταση, η διάχυση είναι πάντα ένας φόβος που έχεις όταν δημιουργείται ένα σημείο κρίσης. Η Κύπρος μπορεί να δεχθεί προσφυγικές πιέσεις, η Αίγυπτος δέχθηκε όσο του κλείσανε το πέρασμα και οι Ισραηλοί και οι Αιγύπτιοι. Δεν ξέρω, Χρήστο. Αυτό που ξέρω είναι ποιος ωφελείται από αυτή την κρίση. Δηλαδή σαφώς ωφελούνται οι ακραίοι και η Χαμάς, που δεν αποδέχεται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, και οι υπερορθόδοξοι του Νετανιάχου, που θεσπίζουν νέους νόμους επικισμού και που δεν αδιαφορούν για τους Παλαιστίνιους, δεν έχουν καμιά σκέψη ειρηνικής διαπραγμάτευσης. Ωφελείται ο ίδιος ο Νετανιάχου άμεσα, γιατί αποφορτίζεται από την πίεση του δημοκρατικού κινήματος.
Τι εννοείς, εννοείς επειδή έχει κάνει και την κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας? Από τις μέρες διαδηλώσεων που γινόντουσαν κάθε μέρα και απότοκος αυτής της σύμπραξης, της εθνικής σύμπραξης, είναι η κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Γιατί όταν είσαι σε πόλεμο υπερασπίζεσαι τα εδάφη σου. Το είδαμε και με το ΕΑΜ στον πόλεμο. Και επίσης νομίζω ότι άλλους δύο στόχους, έτσι τουλάχιστον έτσι υπογραμμίζουν τα Ισραηλινά ΜΜΕ, άλλους δύο στόχους είχε η επίθεση της Χαμάς. Ο ένας ήταν να πέταξε το γάντι στον Μαχμούτ Αμπάς, να πάρει θέση στη διαμάχη, ο οποίος είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος των Παλαιστινίων.
Δεν έχει ακουστεί όμως καθόλου.
Αυτός έκανε διάφορες τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Κατάρ, ζητώντας να μεσολαβήσουν ώστε να πάψει επιθετική στάση του Ισραήλ. Κράτησε μία μεσοβέζικη στάση. Αφενός λοιπόν η μία πρόκληση αφορούσε τον Αμπάς, η άλλη πρόκληση αφορούσε τους άλλους Άραβες ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, πούμε, οι οποίοι βρισκόντουσαν, όπως είπαμε, σε μία τροχιά σύγκλησης με το Ισραήλ και θέλησαν να κόψουν αυτούς τους δεσμούς που πήγαιναν να υφανθούν.
Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο να τα λέγαμε. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή.
Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Χριστίνα Πουλίδου, δημοσιογράφος, εξειδικευμένη εδώ και πολλά χρόνια στο διπλωματικό ρεπορτάζ, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Εδώ είμαστε και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 9, αυτό το πρωινό Πέμπτη σήμερα, 12η ημέρα Οκτωβρίου του 2023. Και θα πάμε τώρα στην Κύπρο για να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ιακώβου. Είναι διεθνολόγος, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Η Κύπρος είναι μια ανάσα από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Οι σχέσεις της με το Ισραήλ στα πλαίσια της τριμερούς με την Ελλάδα είναι παραπάνω από άριστες. Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα με ολίγη υπερβολή φτάνουν, ακούγονται ακόμα και ως την Κύπρο. Θα συζητήσουμε μαζί τώρα τις υπαρκτές και εύλογες νομίζω ανησυχίες για τις τυχόν επιπτώσεις του πολέμου και στο μικρό νησί μας. Καλημέρα σας κύριε Ιακώβου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα από Λευκοσία, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ιακώβου. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά. Καλά.
Λοιπόν, η Κύπρος ως πιστός σύμμαχος και εταίρος του Ισραήλ. Πολύ πρόσφατη είναι και η επίσκεψη του Νετανιάχου στο νησί, που συναντήθηκε σε πολύ εγκάρδιο κλίμα και με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Μπορεί να είναι στόχος η Κύπρος?
Ναι. Για να ακριβολογούμε με επιστημονικούς όρους, υπάρχει μια στρατηγική σύγκληση και συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά δεν είναι σε επίπεδο συμμαχίας. Σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή είναι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η άνοδος του Ερντογάν στην εξουσία από το 2003 ουσιαστικά και η σταδιακή ακύρωση του γνωστού άξονα Τουρκίας-Ισραήλ, τον οποίο επεξεργάστηκαν και εφάρμοσαν το Ισραήλ και η Κεμαλική όταν ήταν στην εξουσία, είχε ως αποτέλεσμα το Ισραήλ να κάνει μια στροφή και προκειμένου να καλύψει την έλλειψη στρατηγικού βάθους που είναι ένα από τα γεωστρατηγικά μειονεκτήματα του Ισραήλ, αφού είναι μια μικρή λωρίδα πάνω στο χάρτη η οποία περιβάλλεται από μεγάλα αραβικά κράτη τα οποία έχουν στρατηγικό βάθος και είναι πολύ αριθμότερα, αναζητεί πάντοτε διέξοδο, γιατί αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να αποφύγει τον στρατηγικό εγκλωβισμό. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι τα πρώτα μη μουσουλμανικά κράτη τα οποία βρίσκονται πλησίον του γεωπολιτικού χώρου του Ισραήλ. Αυτό επιταχύνθηκε και ακόμα περισσότερο με το σταδιακό εντοπισμό υποθαλασσίου πλούτου στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Και έτσι η ανάγκη ενεργειακής συνεργασίας δημιούργησε αυτό το οποίο ονομάζεται ενιαίος ενεργειακός χώρος, που για να υπάρξει ο ενιαίος ενεργειακός χώρος τόσο για την ανόρυξη όσο και την ασφαλή εμπορική εκμετάλλευση του υποθαλασσίου πλούτου, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον χώρο. Και έτσι γεννιέται μια συνεργασία η οποία αρχίζει να εκδηλώνεται με τις δύο τριμερείς, η μία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και η άλλη Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, που είναι ουσιαστικά ο ίδιος άξονας, αλλά για λόγους πολιτικούς δεν μπορεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι συνεργασίας με την Αίγυπτο, δεδομένης της απειλής που υπάρχει στο εσωτερικό της Αιγύπτου από το Ισλαμικό κίνημα. Και έτσι αυτή η σχέση, η οποία έχει αναπτυχθεί, πολύ σωστά έχετε επισημάνει, κάνει το ερώτημα, ότι αλλάζει τους προσανατολισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η Ρίστο από την ίδρυση, από ιδρύσεως της το 1960, μέχρι και προσφάτως, λόγω και της συμμετοχής στο κίνημα των αδεσμεύτων και λόγω των καλών σχέσεων που διατηρούσε στις δεκαετία του 60 με το καθεστώς Νάσερ στην Αίγυπτο, η Κύπρος ακολουθούσε μια φιλοαραβική πολιτική και ενίοτε αρνητική ως εχθρική προς το Ισραήλ. Να υπενθυμίσω ότι το 1967, με την ενάρξη του πολέμου των 6 ημερών, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το πρώτο κράτος το οποίο ετάχθη δημοσίως στον πλευρό των Αράβων, κάτι το οποίο προκάλεσε και κατά κάποιον τρόπο διπλωματικό και πολιτικό κόστος στην πορεία. Εκ των πραγμάτων όμως, λόγω της αυτής της σχέσης και λόγω της αυξημένης ισραηλινής εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο, που είναι εμφανής ναι. η παρουσία των Ισραηλινών.
Ναι, αυτό θα σας πω τώρα.
Αυτόν καθιστά την Κύπρο ευάλωτη, θα λέγα, προστοχοποίηση mm-hmm. από πλευράς Ισλαμικών οργανώσεων. Γι' αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, διότι έχουμε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες συνελήφθησαν άτομα αραβικής καταγωγής, μουσουλμανικής καταγωγής. Το ένα ήταν το 2015, όταν συνελήφθη ο Λιβάνιος με καναδικό διαβατήριο, ο οποίος είχε μετατρέψει μια οικία σε ένα αποθηκευτικό χώρο μεγάλου όγκου νητρικής αμμονίας, που παραδέχθηκε μετά τη σύλληψη ότι ενεργούσε, ήταν στην Κύπρο για λογαριασμό της Χισπολάχ και ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Και προσφάτως, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, περισσότερο από 1,5 χρόνο, η σύλληψη ενός Αζέρου, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν καθοδηγούμενος από το Ιράν προκειμένου να προετοιμάσει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος από το 1971, που είναι η πρώτη τρομοκρατική επίθεση στην Κύπρο, μέχρι το 1990, έγιναν 32 τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο.
Από ποιους? Γενικά, στο έδαφος λέτε.
Ναι, οι επιθέσεις έγιναν υπάρχει μια κατηγοροποίηση. Ήταν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ Αράβων, είτε μεταξύ Παλαιστινιακών οργανώσεων, είτε το 1978, εκείνη η μεγάλη επίθεση mm-hmm. που γίνεται με τη δολοφονία του Αιγύπτιου διπλωμάτη Ελσεμπάη, Παλαιστίνη εναντίον Αιγυπτίων, για να αποτρέψουν την Αίγυπτο από το να υπογράψει η Συμφωνία Ειρήνης με το Ισραήλ. Mm-hmm. Αλλά υπήρξαν και πολλές, περίπου 12 έως 13, αν θυμάμαι καλά, που ήταν μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Και μάλιστα κάποιες είχαν και μεγάλη ένταση, είτε με δολοφονίες Ισραηλινών, είτε με δολοφονίες στην Κύπρο. Για παράδειγμα, το 1973 έγινε μια δολοφονία ενός ψηλόβαθμου στελέχους της ΟΑΠ, ο οποίος έλαβε μέρος στην επιχείρηση του Μονάχου το 1972 mm-hmm. με τους Ισραηλινούς αθλητές.
Μάλιστα.
Η Κύπρος έχει ένα προηγούμενο, διότι ο μηχανισμός ασφαλείας δεν είναι το επαρκής. Μετά το 1974, μετά την τουρκική εισβολή δηλαδή, οι προτεραιότητες του μηχανισμού ασφαλείας της Κύπρου ήταν άλλες, να αντιμετωπίσουν τη γραμμή αντιπαράταξης και την Τουρκία, οπότε αυτά τα ζητήματα ή το ίσονος σημασίας, με αποτέλεσμα να μην δίνεται και απαιτούμενη προσοχή, οπότε η Κύπρος θεωρεί το ξέφραγο αμπέλη για αυτούς και επέλεγαν τις διαφορές με αυτούς τους τρόπους, καθιστώντας την Κύπρο ως ένα γόνιμο έδαφος για δράση, είτε από Ισραηλινούς είτε από Παλαιστινίους, με το κόστος πάντοτε να είναι ενίοτε ψηλό και ενίοτε χαμηλότερο αναλόγως της εντάσεως της επίθεσης.
Μάλιστα. Καλά κάνατε, κύριε Γιακώβου, και αναφερθήκατε και στην πιθανότητα να έχει στοχοποιηθεί ή να στοχοποιηθεί η Κύπρος, δεδομένου ότι η συνεργασία ή η σχέση της με το Ισραήλ δεν είναι αποκλειστικά και μόνο στον ενεργειακό χώρο, αλλά ξέρω ότι τον τελευταίο καιρό, όπως είπατε, μετά την επιχειρηματική εισβολή των Ρώσων στην Κύπρο, έχει γίνει και επιχειρηματικός παράδεισος, θα έλεγε κάποιος, και για Ισραηλινούς, πρόσφατα ήμουν εκεί, που επενδύουν πολλά εκατομμύρια σε διάφορες δραστηριότητες στο νησί, και αυτό είναι καλό για το νησί.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Από αγορά ακινήτων μέχρι και εγκατάσταση εργοστασίων και νοσοκομείων είδα. Επομένως, μπορεί να στοχοποιηθεί. Γιατί λέτε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία? Ποιο είναι το...
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, κύριε Μιχαηλίδη, η ρωσική εμπορική δραστηριότητα με το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία να συρρυκνώνεται η ρωσική εμπορική και οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο λόγω της στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά οι Ισραηλινοί δεν έχουν πάρει διαβατήρια, δεν δώσαμε διαβατήρια.
Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Λόγω των κυρώσεων που πολλοί λογαριασμοί των Ρώσων έχουν δεσμευτεί, mm-hmm. έχουν μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται ασφιχτικός έλεγχος και περιορίστηκε πάρα πολύ η ρωσική δραστηριότητα. Οπότε όσο μειώνεται η ρωσική δραστηριότητα, άλλο τόσο αυξάνεται η
Ισραηλινή.
Ισραηλινή, η οποία τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια είναι περισσότερο από εμφανής.
Μάλιστα. Διάβασα με ενδιαφέρον την παρέμβαση που κάνατε στο τηλεοπτικό σταθμό προημερών στην Κύπρο, στο ΣΥΓΜΑ. Αναφερθήκατε στον αρχικό πανηγυρισμό της Χαμάς που εκδηλώθηκε με κραυγαλαίο τρόπο. Θέλει να πει κάτι αυτή η σημειολογία, δηλαδή ο αρχικός πανηγυρισμός της Χαμάς? Το εξηγήσατε νομίζω λίγο, μπορείτε να μας πείτε?
Όταν κοπάσει αυτός ο κύκλος βίας που θα διαρκέσει περίπου, υπολογίζω εγώ, μία εβδομάδα με δύο εβδομάδες το μέγιστο χρονικό διάστημα, διότι η Χαμάς δεν είναι οργάνωση, δεν είναι στρατός για να μπει σε μία μακρά στρατιωτική αναμέτρηση με το Ισραήλ. Πλέον και θα έχουμε μια πιο ευκρινή εικόνα. Έχω την εντύπωση ότι υποστηρίζω μάλλον την άποψη ότι η Χαμάς κατήγαγε μία νίκη λόγω του ευνηδιασμού που επέφερε στο Ισραήλ, το οποίο ο μηχανισμός ασφαλείας στηρίζεται στην έγκαιρη προειδοποίηση και αποτροπή, καθώς επίσης και στην αποφυγή της εισαγωγής κινδύνου και της απειλής εντός των συνόρων. Και αυτός είναι βασικός πυλώνας του δόγματος εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ από τη δεκαετία του 50, όταν το διαμόρφωσε ο Νταβίτ Μπεγκουριόν, ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είχε πει το εξής: το Ισραήλ είναι μια μικρή λωρίδα, περιβάλλεται από εχθρικά αραβικά κράτη με στρατηγικό βάθος, η γραμμή μεταξύ Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ είναι περίπου 50 λεπτά. Αν μεταφερθεί ο κίνδυνος εντός των συνόρων του Ισραήλ, τότε το Ισραήλ καταραίει. Άρα έχει μία επιλογή. Το Ισραήλ για να πετύχει, για να επιβιώσει, πρέπει να έχει δύο επιλογές. Και πρέπει να μεταφέρει την απειλή ή τον πόλεμο έξω από τα σύνορα του, στο έδαφος του εχθρού, προκειμένου να τον αναγκάσει να αμήνεται. Από τη στιγμή που μεταφέρεται ο κίνδυνος εντός των συνόρων, είναι σοβαρό πλήγμα κατά της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού ασφαλείας. Η Χαμάς, καθώς επίσης και αυτοί που την καθοδήγησαν, κυρίως στην Τεχεράνη και πολύ πιθανόν στην Τουρκία, όταν ενήργησαν, δεν ενήργησαν πρωτίστως στρατιωτικά.
Τι είπα, λέτε πολιτικά, ότι μπορεί να την καθοδήγησαν και από την Άγκυρα? Γνωρίζουμε για την Τεχεράνη. Μπορεί να καθοδηγήθηκε και από την Τουρκία, λέτε?
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Αυτό θα τα μάθουμε στο εγγύς μελών, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, αφού η Χαμάς εκπαιδεύεται, ένα μέρος των μαχητών της Χαμάς εκπαιδεύονται εδώ και χρόνια στρατόπεδα στην Τουρκία. Η κυβέρνηση Ερντογάν δεν κρύβει την υποστήριξη της προς την Χαμάς. Είναι στενές οι σχέσεις της ΜΙΤ με την Χαμάς, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η Χαμάς ένα πολύ εξελιγμένο τρόπο στρατηγικής καταδεικνύει ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο. Αυτά είναι στρατηγικά σχέδια τα οποία επεξεργάζονται πρωτίστως μυστικές υπηρεσίες όπως είναι αυτές του Ιράν και της Τουρκίας. Σίγουρα το Ιράν, πολύ πιθανόν, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ένας από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Χαμάς με μεγάλη επιρροή, ο Χάζεμ Κάσεμ, βρίσκεται σήμερα στην Τουρκία. Και από εκεί κατευθύνει πολλές από τις ενέργειες της Χαμάς. Οπότε η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο των ερευνών. Τώρα, αυτό το οποίο θα
πραγματοποιεί όμως και διαμεσολαβητικό ρόλο, μαθαίνουμε σήμερα, θα αναλάβει ο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι, ας το πούμε, πλεονέκτημα, διότι γνωρίζει καλά την Χαμάς. Από την άλλη θέλει και πάλι να δείξει ότι παίζει έναν ευρύτερο, έναν πιο σημαντικό ρόλο πλέον ως πρόεδρος.
Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, κύριε Μιχαηλίδη. Το γεγονός ότι προβάλλει ότι εγώ μιλώ με την Χαμάς, ότι εγώ έχω επιρροή στην Χαμάς, του δίνει το πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ και του Ισραήλ να τον αποδεχτούν ως διαπραγματευτή, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν θέλει να έρθει στο προσκήνιο το θέμα των ομήρων και να ασκηθεί υπέρμετρη ψυχολογική βία στο Ισραήλ και να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί το Ισραήλ έστω και μέσως με την Χαμάς την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού εχμαλώτων. Και αν αρχίσουν η Χαμάς να επαναλαμβάνει την πρακτική του Ισλαμικού κράτους, των αποκεφαλισμών, των βιντεοσκοπημένων αποκεφαλισμών, οι οποίοι θα διακινούνται στο διαδίκτυο, αυτό να αντιλαμβάνεστε ότι θα εξισώνει σε επίπεδο ψυχολογικής βίας την Χαμάς με τις επιθέσεις, τις ισοπεδωτικές επιθέσεις τις οποίες κάνει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας. Οπότε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλοντας να αποφύγει να διαπραγματευτεί έστω και μέσως με μια τρομοκρατική οργάνωση και να επιτείνει την αντίληψη της ΙΤΑΣ, θέλει αυτή τη στιγμή μια διαπραγμάτευση υπόγεια, μυστική, αλλά δεν θέλει, δεν επιδιώκει η Τουρκία να είναι απέξει αυτόν τον ρόλο, γιατί γνωρίζει ότι η Τουρκία ουσιαστικά θα το εκμεταλλευτεί για να αυξήσει περισσότερο την επιρροή της στη Χαμάς.
Μάλιστα.
Η μόνη χώρα η οποία τη χάνει εμπιστοσύνης από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως η μόνη που μπορεί να το πετύχει αυτό χωρίς να είναι κίνδυνος για το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος. Mm-hmm. Και εκεί θα επικεντρωθούν.
Μάλιστα. Κύριε Ιακώβου, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε και προσβλέπω σε και μια νεότερη παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Απλώς πριν κλείσουμε, κύριε Μιχαλίδη, ήθελα να πω ότι βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα ρευστό και χαοτικό κόσμο, ο οποίος μεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, ο ελληνισμός, τόσο η ελλαδική εξωτερική πολιτική όσο και η κυπριακή εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να διαμορφώσουν κοινούς άξονες παρουσίας στην περιοχή, κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τις ηγεσίες και στη Λευκοσία και στην Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιακώβου. Καλημέρα σας.
Καλά.
Ο κύριος Χρήστος Ιακώβου, διεθνολόγος, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Και πάντοτε στο ίδιο κλίμα είναι εξάλλου η μεγάλη είδηση των ημερών. Πάμε στη σκέψη της ημέρας. Φανατισμός και φρίκη είναι το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος στην athensvoice.gr και συγγραφέας. Και δεν αναφέρεται μόνο στο μακελιό που προκάλεσε η Χαμάς στο Ισραήλ, όπου πλέον έχουμε πόλεμο ολοκληρωτικό.
Φανατισμός και φρίκη. Ομοβροντία χιλιάδων ρουκετών από το πρωί. Τι διάολο θέλει ακόμα ο Πούτιν και συνεχίζει να βομβαρδίζει αμάχους. Ούτε ένα Σαββατοκύριακο δεν λέει να αφήσει ήσυχους τους Ουκρανούς. Ο παρουσιαστής της έκτακτης επικαιρότητας συνεχίζει. Οι ρουκέτες έπεσαν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ, ακόμα και στο Τελ Αβίβ και στα Ιεροσόλυμα. Άλλο και αυτό πάλι. Δυναμώνω τον ήχο. Δεν είναι στην Ουκρανία που πέφτουν οι ρουκέτες. Είναι στο Ισραήλ. Και δεν είναι ο Πούτιν που τις ρίχνει. Είναι η Χαμάς. Κι ύστερα η οθόνη γεμίζει φρίκη. Δρόμοι γεμάτοι άψυχα κορμιά. Άνθρωποι που τρέχουν αλόφρονες να χωθούν σε κάποιο καταφύγιο. Παιδιά. Νέα παιδιά που τραγουδούσαν για την ειρήνη δολοφονούνται. Βιάζονται. Συλλαμβάνονται αιχμάλωτα και σέρνονται βία από τους μαχητές της ελευθερίας που φανερώνουν το πιο απάνθρωπο ισλαμικό τους πρόσωπο. Οι αξιωματούχοι της Χαμάς πανηγυρίζουν. Ταπείνωσαν την πανίσχυρη Μοσάντ. Σκοτώνουν τους Εβραίους σαν τις μύγες. Είναι η πρώτη φορά που οι νεκροί Εβραίοι είναι περισσότεροι από τους δικούς τους. Θρίαμβος. Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Έχουν προμήθειες για πολλούς μήνες και αρκετά ανθρώπινα αποθέματα για κατανάλωση. Για κάθε προειδοποίητη επιδρομή στη Γάζα θα εκτελούν και έναν όμηρο. Πόσοι άμαχοι Παλαιστίνοι θα σκοτώνονται από τα αντίπεινα, ούτε που τους νοιάζει. Μερικοί μάρτυρες παραπάνω. Μαζί τους πανηγυρίζουν και οι χωμενίδες του Ιράν. Φυλάμε τα χέρια των Παλαιστίνιων αγωνιστών, διαλαλούν. Αλαχού Ακβάρ. Ο Νετανιάχου ορκίζεται εκδίκηση και αφανισμό των τρομοκρατών. Μεγάλο λάθος έκανε η Χαμάς, δηλώνει και το εννοεί. Υπόσχεται να μην αφήσει τίποτα όρθιο στη λωρίδα της Γάζας. Η βία τροφοδοτεί τη βία και οι ακραίοι τους ακραίους. 50 χρόνια μετά από τα γεγονότα του 1973, ο κύκλος του αίματος συνεχίζεται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση. Η μαγική φράση κατάπαυση του πυρός θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Ειδικοί και έμπειροι διαπραγματευτές θα αναλάβουν τις επαφές με τους ενδιαφερούμενους. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάζει συνεχώς με τα μέλη του έτοιμα να υψώσουν βέτο όταν τα ψηφίσματα δεν ταιριάζουν με τα συμφέροντά τους. Στο μεταξύ, ο πόλεμος θα συνεχίζεται με θύματα τους αμάχους των δύο πλευρών. Οι Παλαιστίνοι θα παραμένουν πολιορκημένοι στη Γάζα, όμοιροι μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που τους χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινη ασπίδα και ταυτόχρονα θα περιμένουν να υποστούν τα φοβερά αντίπεινα του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί θα συνεχίσουν να ζουν με τον τρόμο για τη ζωή τους και για τη ζωή των οικογενειών τους. με το φόβο μήπως δεν γυρίσουν από τη δουλειά ή μήπως όταν γυρίσουν δεν βρουν κανένα. Πολλοί θα περνούν τις νύχτες στα καταφύγια. Οι μνήμες από τη δική τους 11η του Σεπτέμβρη θα ξυπνήσουν τους εφιάλτες του παρελθόντος. Ο παραλογισμός και ο φανατισμός δεν πρόκειται να καταλαγιάσουν όσο δεν θα επιτυχάνεται οριστική συμφωνία για την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών με βάση τους κανόνες της διεθνούς κοινότητας. Μέχρι τότε, οι τρομοκράτες και οι εξτρεμιστές, μαζί τους και όσοι βρίσκονται από πίσω και τους στηρίζουν, θα συνεχίσουν να σκορπάνε τη φρίκη και τον όλεθρο. Ως πότε η πολιτισμένη ανθρωπότητα θα παρακολουθεί το μακελιό από τις οθόνες της, εκφράζοντας τη βαθιά της ανησυχία και οδύνη?
Σκέψη της ημέρας, πράγματι για πολλή σκέψη, το κομμάτι που μόλις μας ανέφερε τώρα, περί φανατισμού και φρίκης, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο για ολόκληρη την ώρα στο στούντιο. Καλεσμένη μας αύριο είναι η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Την ακούτε αρκετές φορές στην αρχή της εκπομπής. Τώρα θα την έχουμε σε ολόκληρη την εκπομπή. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι συμβαίνει τώρα στο Ισραήλ και θα τα συζητήσουμε αύριο. Θα σας περιμένουμε.